Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak, 27. avgust, najvažniji naslovi emisije. Pregovori turske kompanije Toš Čelik, koja je vlasnik Nikšićke željezare i CEA, kao kombinatu aluminijuma Podgorica, mogli bi da budu okončani do kraja sedmice, saznaje Antena M. Iz Nikšićkih rudnika boksita uskoro ruda, koja će biti izvedena za Slovačku, a za transport je do sada pripremljeno oko 5000 tona samljevenog boksita, piše Dan. U Podgorici i dalje aktivno nekoliko požara. U Trebinju, Konjicu i Mostaru vatra se veoma brzo širi. Snažan zemljotres pogodio Salvador. U tri američke savezne države na snazi vanredno stanje zbog približavanja tropske oluje. Iz sadržaja emisije, najjača opoziciona stranka, Socijalistička narodna partija, nalazi se pred novim rascijepom i to pred sam početak predizborne kampanje. Požari već dva mjeseca bukte na teritoriji cijele Crne Gore, od jutra su Podgorici, duva jak vjetar. Da li to otežava posao vatrogascima, pitali smo pomoćnika ministra za vanredne situacije Zorana Begovića.
Pa bez obzira što je vjetar jak, u ovom trenutku nemamo neke njegove velike negativne posljedice, kažem u ovom trenutku, jer ovdje uvijek trenutak značajna riječ.
Uz nebrigu države prema divljem svijetu i krivolov i požari u posljednje vrijeme desetkuju divljač u Crnoj Gori. Ornitolog Darko Saveljić poziva građane
da ne palimo prirodna staništa i time ćemo zaista pomoći ne samo očuvanju ptica, već i ukupnog fonda divljači u crnogorskim šumama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori turske kompanije Toš Čelik, koja je vlasnik Nikšićke željezare i CEA, kao kombinatu aluminijuma, mogli bi da budu okončani do kraja sedmice, saznaje Antena M. Izvor radija tvrdi da su predstavnici dviju kompanija približili stavove o cijeni za koju će Ruska prepustiti Turskoj svoje akcije i potraživanja od kombinata. Navodno, Rusi su značajno spustili cijenu izlaska iz kapa sa početnih 40 miliona eura, ali konačan iznos još nije dogovoren. Ukupna spoljno-trgovinska razmjena Crne Gore u prvih 7 mjeseci ove godine je prema preliminarnim podacima Monstata iznosila 1.250.000.000 eura, što je 1% manje u odnosu na isti prošlogodišnji period. Izvezeno je robe u vrijednosti od 213.000.000 eura, što je 13,8% manje u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u saopštenju. Uvoz je bio vrijedan 1.040.000.000 eura ili 2,2% više. Iz Nikšićkog rudnika boksita uskoro će ruda biti izvezena za Slovačku, a za transport je do sada pripremljeno oko 5000 tona samljevenog boksita, piše Dan. Za Nikšićku rudu prema pisanju Lista interesuju se i kupci iz Češke, a uprava pregovara sa još nekoliko zainteresovanih klijenata iz okruženja. Na lageru boksita nalazi se oko 100.000 tona rude koja je proizvedena tokom prošle godine. Predsjednik opštinskog odbora Socijalističke narodne partije u Kotoru Branko Ivanović negirao je danas navode da će dio članstva partije u tom gradu pristupiti Demokratskom frontu. Nakon odluke glavnog odbora o samostalnom nastupu SNP-a na izborima, dio funkcionera stranke, predvođen poslanicima Milanom Kneževićem i Predragom Bulatovićem, najavio je da će pristupiti Demokratskom frontu. Prema medijskim navodima, inicijativu za priključenje frontu trebalo bi da pokrene i opštinski odbor u Kotoru, Nikšiću i Budvi. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin počeo trodnevnu posjetu Srbiji sastankom sa predsjednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom u Novom Sadu. Kacin bi potom trebalo da posjeti radnike i akcionare Jugore Medije AD Zrenjanin. Također evropski izvjestilac zatim putuje u Beograd gdje će se na poslije podne sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Širom Bosne i Hercegovine i dalje bjesne požari, najteže na područjima Trebinja, Konjice i Mostara. Vatra sa područja Konjica nekontrolisano se širi prema Nevesinju i Mostaru, zbog čega tamošnji vatrogasci strahuju da bi se požari mogli spojiti. Ruski helikopter koji je juče stigao u Bosnu i Hercegovinu danas će biti upućen na područje oko Mostara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan helikopter srušio se danas u istočnom dijelu Damaska, gdje se od jutros čuju jake eksplozije i rafalna paljba. Javila je sirijska državna televizija. Sirijski pobunjenici, koji posjeduju samo lako naoružanje, ranije su saopštili da su 13. avgusta u provinciji Deir ez-Zor u istočnom dijelu zemlje srušili jedan avion regularne vojske. Zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale registrovan je rano jutros u Tihom okeanu kod obala srednjoameričke države Salvador. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili o povrijeđenima. Pacifički centar za upozorenje izdao je upozorenje na mogući tsunami za centralnoameričke države Salvador, Kostarika, Nikaragva, Honduras, Gvatemala, Panama i Meksiko, prenosi Associated Press. Američka je savezne države Louisiana, Alabama i Mississippi proglasile su vanredno stanje zbog približavanja tropske oluje Isaac dan nakon što je to učinila Florida. Tri guvernera naredili su obaveznu evakuaciju stanovništva koje će se naći na predviđenom putu oluje, za koju se očekuje da će do srijede prerasti uragan druge kategorije, prenose agencije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Najjača opoziciona stranka u Crnoj Gori, Socijalistička narodna partija, nalazi se pred novim rascjepom. Jedno krilo predvodi aktuelni predsjednik Srđan Milić, a drugo poslanik Milan Knežević. Tačka razdora unutar SNP je način izlaska na predstojeće izbore. Slušamo Srđana Jankovića.
Sukob u Socijalističkoj narodnoj partiji je nastao nakon odbijanja vrha SNP-a da se pridruži opozicionoj koaliciji Demokratski front. Dio funkcionera na čelu sa Milanom Kneževićem i Predragom Bulatovićem se suprotstavio odluci stranke da na izbore izađe samostalno, što je rezultiralo formiranjem paralelnih odbora te stranke. Već duže od godinu traje sukob između aktuelnog i bivšeg predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića i Predraga Bulatovića, koji je sada kulminirao, kaže urednik dnevnog lista Vijesti Nedjeljko Rudović, naglašavajući da bi suština sukoba moglo biti nedovoljno povjerenje dijela funkcionera u opozicioni kurs SNP-a.
Taj dio SNP-a koji vodi i usmjerava Bulatović prosto nema dovoljno povjerenja u dio rukovodstva svoje partije na čelu sa Milićem da će čvrsto ostati na opozicionom kursu. Oni šalju neke signale koji vrlo lako mogu i tumačili su se tako kao otvorena vrata za eventualnu saradnju sa vladajućom partijom u vladi.
Socijalistička narodna partija je, podsjetimo, nastala kao odcijepljeno krilo Demokratske partije socijalista 97. godine, koje je ostalo lojalno tadašnjem beogradskom režimu Slobodana Miloševića. Najsnažniji politički sukob u novijoj istoriji je znatno uticao i na tadašnju destabilizaciju Crne Gore, naročito tokom izbora 98. godine. Potom je 2001. godine došlo do novog sukoba u Socijalističkoj narodnoj partiji i podjele na krilo Momira Bulatovića i Predraga Bulatovića. Momir Bulatović je ostao lojalan Slobodanu Miloševiću i njegovoj ideologiji, iako je Milošević pao sa vlasti u Srbiji, dok je Predrag Bulatović poveo i održao partiju u političkom životu, praveći savez sa Vojislavom Koštunicom u Srbiji. Predrag Bulatović je ostao na čelu SNP-a narednih nekoliko godina, a povukao se sa čela stranke nakon referenduma kada je njegova opcija za zajedničku državu izgubila. Srđan Milić je potom došao na čelo SNP-a, nakon čega su krenule najprije špekulacije, a potom otvorene optužbe da želi da se približi aktuelnoj vlasti, i u tom periodu je nekoliko veoma uticajnih funkcionera ušlo u veoma važne institucije. Institucionalna saradnja dijela SNP-a sa vlastima je pobudila sumnju u opozicioni kurs te stranke, posebno kada je otkrivena neka vrsta saradnje dijela mlađih funkcionera sa dijelovima vlasti. Na pitanje da li aktuelni rascjep ima sličnosti sa ranijim sukobima u toj stranci, Nedjeljko Rudović kaže da se ovoga puta ne radi o ličnoj borbi za prevlast, već o različitom promišljanju o budućoj strategiji partije.
Čini mi se 2001. kad je došlo do sukoba između Predraga Bulatovića sa Momirom Bulatovićem itekako ima sličnosti, jer također tada cilj Predraga Bulatovića bio da pokuša da otrgne SNP od tog smrtonosnog zagrljaja u kojem se nalazila, zagrljaja Beograda. Sada dolazimo u situaciju da pokušava da otrgne SNP po njegovoj procjeni od smrtonosnog zagrljaja DPS.
Na drugoj strani, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković vidi određene sličnosti ovog sukoba sa ranijim partijskim podjelama, međutim smatra da ovaj sukob najavljuje više kolona kojima je zajedničko borba protiv aktuelne vlasti.
I sada imate jednu dosta interesantnu kombinaciju, dakle, izaći će u 4-5 kolona, jedna će povući glasove srpske nacionalne glasove ili glasove srpskih ekstremnih manje ili više nacionalista, drugi front će povući glasove navodno razočaranih, to je front koji treba da stvara destabilizaciju, da širi utisak beznađa u Crnoj Gori, treći front je front taj medijski koji treba kao jedna jaka logistika da duva u jedra ovim prvoborcima. Dakle, sve je to zajedno, navodno svađe, nesporazum i tako dalje, sve je to zajedno.
Na pitanje koji iz ovog sukoba može biti pobjednik, a ko gubitnik, Nedjeljko Rudović odgovara da je to teško procijeniti.
S obzirom na činjenicu da su proširili i ojačali demokratski front sa javnim ličnostima koje imaju određeni kredibilitet u javnosti, mislim da će oni, da su oni na putu da ostvare sasvim dobar izborni rezultat koji će ići na štetu SNP-a. Znači, vidjet ćemo kako će se odvijati kampanja. Sa sigurnošću je teško ovdje bilo što prognozirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dogovori o izbornom nastupu na nacionalnom nivou preslikavaju se i na lokalni u Budvi. Naime, liberali u tom gradu počinju pregovore sa DPS-SDP koalicijom. Pokret za promjene i Nova srpska demokratija priključuju se Demokratskom frontu, a SNP načelno kreće samostalnu kampanju, ali ostaje otvorena za eventualne pregovore o mogućim koalicijama. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Uoči sjednice glavnog odbora SNP-a na kojoj je odlučeno o samostalnom nastupu na izborima 14. oktobra, odluke opštinskog odbora SNP-a u Budvi donesene su gotovo jednoglasno. Izjavio je za naš radio predsjednik SNP-a Veselin Marković i dodaje da su medijski navodi o jednom članu budvanskog odbora koji je potpisao saopštenje o prelasku u Demokratski front za njega iznenađenje.
Na odboru smo skoro apsolutnom saglasnošću donijeli sve odluke. U štampi govori se o tome da je gospodin Boško Vujičić potpisao nekakvo pismo. Ja zaista ne znam točno o čemu se radi, mada ja to zaista u to sumnjam, jer vjerujem da bi postojala, kažem, prilika na opštinskom odboru da nam se nešto tako saopšti, a vjerujem da bi neko ko je naš partijski drug to saopštio drugovima za vrijeme tog opštinskog odbora. Naravno, ukoliko je informacija tačna, to je nešto što će biti novo i meni i opštinskom odboru.
Kada je riječ o nastupu na lokalnim izborima koji su zakazani uporedo sa parlamentarnim, budvanski SNP ostaje otvoren za potencijalne pregovore, kaže Marković.
Mi na lokalnom nivou još uvijek nismo imali kontakte tog tipa, ali nije rečeno da ih nećemo imati. Nismo naravno otvoreni za sve razgovore i ukoliko bude interesovanja ćemo to pitanje naravno razmatrati na opštinskom odboru i na glavnom odboru SNP-a.
Pokret za promjene i Nova srpska demokratija sa ukupno 3 odbornika najavili su ranije da pristupaju Demokratskom frontu, a Liberalna partija će nakon odluke o koaliciji sa DPS-om i SDP-om na nacionalnom nivou ove sedmice sa njima početi razgovore i na lokalnom. Odbornik Ante Petković.
Ovaj zaključak glavnog odbora da se ide i sa DPS-om, SDP-om i na lokalnim nivoima ako se postigne dogovor, s tim što sam ja bio na tom glavnom odboru suzdržan, ali odluke su takve i vjerojatno će se poštovati. U narednih 7 dana stupit će se u razgovorima sa njima da se pravi koalicija na svim što je naš cilj, da se mnoge stvari mijenjaju.
Liberali očekuju da će na izborima osvojiti 2 mandata i da će u koalicijnim pregovorima dobiti sektore turizma i inspekcijskog nadzora.
Po ovim ispitivanjima javnog mijenja imamo oko 4%, znači to je otprilike 2 odbornika. Mi nećemo tražiti više od toga i tražit ćemo neka mjesta gdje bi mogli da utičemo. To je privreda, to je inspekcijske službe, to je turizam, jer sama kritika iz opozicije i priče, vidjeli smo da ništa ne mijenjaju, jedini način je da se uđe u vlast i da se proba nešto promijeniti.
Iz DPS-a, koji je imao apsolutnu većinu u budvanskom parlamentu, ranije su najavili da je ponovna koalicija sa SDP-om izvjesna. Podsjetimo na posljednjem zasjedanju lokalne skupštine, kada je opozicija optužila vlast za neregularnost prethodnih izbora, predsjednik DPS-a Boro Lazović je najavio predizborni dogovor o fer uslovima političke utakmice.
Evo, da sjednemo i da vi kažete gdje je taj problem, da ga probamo neutralisati. Ja ću biti taj koji će pozvati veoma brzo na sastanak, ako budete htjeli da se odazovete, da zajedničkim snagama probamo da vidimo da li su bili prvo ovi koji su iza nas nepošteni, a ako jesu gdje, i da probamo kroz neke zaključke i tako dalje, da donesemo, da promijenimo neke stvari i da probamo da udovoljimo tim vašim željama, ako su one opravdane. Ja kažem, ako su.
Poziv za razgovore o uslovima predizborne utakmice, međutim, još nije upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A dosadašnja praksa u Crnoj Gori pokazivala je da su manjinski narodi većinom glasali za građanske partije, ali im je novi izborni zakon omogućio olakšice i autentičnu zastupljenost u državnom parlamentu. Da li će to omogućiti poboljšanje njihovog položaja ili će za posljedicu imati gubljenje građanskog koncepta Crne Gore, pitanja su na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Za razliku od starog izbornog zakona, po kome princip pozitivne diskriminacije važi isključivo za albansku populaciju u Crnoj Gori, koja je imala pravo na posebnu izbornu jedinicu i za garantovanih 5 poslaničkih mjesta u Skupštini, novi zakon proširio je prava na sve manjinske narode u Crnoj Gori. Sve manjine sada imaju pravo da koriste princip takozvane afirmativne akcije, koji im omogućava autentičnu zastupljenost u parlamentu. Izborni cenzus smanjen je za sve manjinske liste, što znači da svi manjinskim partijama treba manje glasova da osvoje veći broj mandata. Upravo to je opredijelilo Bošnjačku stranku, koja je glavni reprezent interesa bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, da za razliku od parlamentarnih izbora 2009. kada su nastupili u koaliciji sa vladajućim DPS i SDP-om, na jesenjim izborima nastupe samostalno. Potpredsjednik Kemal Purišić.
Prirodno bi bilo da se nastavi ta vrsta saradnje, ali o tom potom. Sada se spremamo za izbore, mislimo da imamo bolje šanse da se adekvatno predstavimo biračima i računamo da će ovoga puta predstavnici bošnjačkog naroda u znatno većem procentu i broju glasati našu stranku, jer smo se u međuvremenu, čini mi se, predstavili kao ozbiljna stranka, relevantna stranka, zastupali smo njihove interese iako nismo imali taj zvanični status autentičnih predstavnika.
Na pitanje da li će mogućnost autentično parlamentarnog zastupanja bošnjačkog naroda u Crnoj Gori sa jedne strane poboljšati njihov položaj, a sa druge dovesti u opasnost građanski koncept države, istoričar i predsjednik Bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder kaže.
Apsolutno, položaj jednog naroda ne zavisi od broja poslaničkih mandata, privid u kojem poslanički mandat istovremeno treba da znači i poboljšanje položaja jedne manjine, za mene ne postoji, osim kao dio političke trgovine unutar koje pojedine stranke i političke elite iz tih stranaka sebe predstavljaju kao zaštitu pojedine manjine. Druga stvar, da li se time gubi građanski kontekst Crne Gore, ja odlučno tvrdim da ne, jer građanski kontekst jedne države podrazumija upravo to, autentično zastupljenost manjina u parlamentu. Dakle, građanin nije osoba bez identiteta, nego sa vrlo prepoznatljivim identitetom i nacionalnim, kulturnim i socijalnim svakodnevnim.
Kemal Purišić je saglasan sa tezom da je dosadašnja praksa pokazivala kako većinska podrška manjinskih naroda građanskim partijama u Crnoj Gori nije adekvatno nagrađivana i kako njihova prava nisu u dovoljnoj mjeri uvažavana.
Nesrazmerno učešće u vršenju vlasti, zapostavljenost naše kulture, tradicije, zapostavljenost krajeva gdje žive pripadnici manjinskih naroda u smislu ekonomsko-socijalnog razvoja. Mnogi parametri ukazuju da je loše stanje i da se prosto mora poraditi malo i na tim problemima. Računam da je sazrela svijest o jednom lošem tretmanu pripadnika moga naroda i ne samo moga naroda u Crnoj Gori. Na kraju krajeva pripadnici svih manjinskih naroda su učinili ono što se od njih očekivalo za državu Crnu Goru, sada je vrijeme da porade malo na svom problemu.
Pripadnici bošnjačko-muslimanskog, albanskog i hrvatskog naroda do sada su ispoljavali lojalnost državi Crnoj Gori, koja je posebno došla do izražaja s dušnom podrškom obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Ipak, koliko su vladajuće partije, kojima su manjine pretežno bile naklonjene, zloupotrebljavale njihovu podršku za opstanak na vlasti prije nego što su se istinski brinule o njihovim interesima. Ponovo profesor Šerbo Rastoder.
To ima dvije protivurečnosti. Prva protivurečnost je da građanska partija po prirodi stvari ne može svoju političku aktivnost reducirati na bilo koju manjinu. Pa je na neki način neprimjerno da građanska partija se javlja kao zaštitna manjina. Građanska partija može da se javi samo kao zaštitnik društva jednakih šansi. Sa druge strane, zloupotreba manjina u izbornom ciklusu u Crnoj Gori je već duže vremena prisutna i u tom dijelu ćemo vidjeti da li će narodni izbori pokazati da je taj koncept na neki način prevaziđen ili je to nova šansa da se drugačije skonstruira društvo u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Požari već dva mjeseca bukte u cijeloj Crnoj Gori, na desetine ih je ovih dana aktivno. Da li pojačani vjetar koji duva od jutra skomplikuje situaciju na terenu i kako utiče na koncentraciju praškastih čestica u vazduhu, pitali smo pomoćnika ministra za vanredne situacije Zorana Begovića.
Pa bez obzira što je vjetar jak, u ovom trenutku nemamo neke njegove velike negativne posljedice, kažem, u ovom trenutku, jer ovdje uvijek trenutak značajna riječ. Očekujemo ipak da dođe do blagog pogoršanja situacije zato što vjetar intenzivno duva i to dosta jako. Pogoršanje zato što će poboljšati gorenje. I druga stvar, avioni su prizemljeni jer na 10 čvorova koliko je sad brzina vjetra na aerodromu, avioni ne mogu da polete.
A koliko je trenutno aktivno požara na teritoriji Crne Gore ili evo ako možete bar za Podgoricu podati?
Pa ja ne mogu sad brojkom tačno kazati jer je teško sve prebrojati, ali lokacije oko opština Podgorice, Danilograd i Nikšić su najviše ugrožene, iako je, kažem, situacija svugdje kontrolisana. Na području opština Žabljak i Pljevljak prije sat vremena padala je sitna kiša, temperatura je dosta niska, negdje oko 9-10 stepeni, što će da pomogne da se i požari, kažem, prigase.
A kako ovaj pojačani vjetar utiče na koncentraciju praškastih čestica u vazduhu?
Pretpostavljam da ovaj vjetar može da pomogne da se ta koncentracija smanji, jer će doći do pomjeranja tih čestica u vazduhu. To je neka moja ovako laička procjena.
Bio je to pomoćnik ministra za vanredne situacije Zoran Begović sa kojim je razgovarala koleginica Olivera Nikolić. A dugo vrelo ljeto, suša i požari vrlo negativno utiču na ljude. Temperature koje se vrte oko 40. podioka teško je i fizički podnositi, pa se javljaju i određeni zdravstveni problemi. Međutim, šta se događa sa životinjama koje su uglavnom prepuštene same sebi i kako na njih utiču dugotrajna žega, nedostatak vode i požari? Čućemo od Esada Krcića.
Velike vrućine, suša i požari koji su nas zadesili sasvim sigurno predstavljaju elementarnu nepogodu koja je pogubna kako za ljude, tako i za životinjski svijet, a prvenstveno za divlje životinje, rekao je za naš program Ivan Popović, specijalista za bolesti mesojeda i nekadašnji direktor veterinarske uprave, koji napominje da bi država i cjelokupno društvo mogli više da urade za očuvanje i razvoj divljeg životinjskog svijeta, naročito u situacijama kada je njihov opstanak ugrožen kao što je trenutno slučaj. Popović je odgovorio na pitanje što bi se moglo konkretno uraditi da se smanji negativan uticaj velikih vrućina, suše i požara na divlji životinjski svijet.
Da se pobrinemo o zdravlju i o brojnosti divljih životinja. Ovdje prvenstveno mislim da se presušena pojila ožive u smislu adaptacije na način da se može prići eventualno nekim vozilima i da se dostavlja određena količina vode na ta pojilišta, da se životinje u ovoj ekstremnoj situaciji kada su požari i kada se velike suše prihranjuju sa hranom koja je prilagođena za tu vrstu divljači i da sva ova društva koja se bavi uzgojem, zaštitom divljači i lovom mnogo više brige povedu kada je u pitanju očuvanje brojnosti i zaštita zdravlja divljači nego ono puko što je kod nas u Crnoj Gori čest slučaja, to je da divljač isključivo služi za lov, a ne za uzgoj i zaštitu i ostalo.
Veterinar Ivan Popović napominje da nepovoljne vremenske prilike negativno utiču i na domaće životinje.
Što se tiče pitomih životinja, odnosno domaćih životinja, mislim da će tu uz određenu pomoć, ja se nadam, države morati da se iznađu neke veće količine zaliha kad je u pitanju ova zimska ishrana, jer ono koliko ja znam, to je da je rod sijena ove godine prepolovljen, tako da mislim da u svakom slučaju bez pomoći i samih vlasnika i ja se nadam određene pomoći državnih organa da neće doći do smanjenja stočnog fonda.
Negativnih posljedica nisu pošteđene ni ptice. Čini se da su ptice otporne na velike vrućine, međutim presušivanje izvora, rijeka i sve veća oskudica vode i gubitak staništa uslijed požara ipak uzimaju danak, kaže ornitolog Darko Saveljić.
Ptice polako migriraju ka krajevima koje su optimalnije za život, u ovom slučaju uz rijeke i aktivne potoke. Ono što treba posebno istaći su posljednjih dana ti veliki aktivni požari koji zaista utiču na ogromne migracije ptica i jednostavno na gubitak dosta dobrog dijela podmlatka, to jest onih vrsta koje nisu operjale i koje nisu toliko vagilne da mogu da izbjegnu te požare.
Saveljić naglašava da bi za prirodni svijet, za ptice, ali i ukupan fond divljači ljudi najviše učinili preventivnim djelovanjem, odnosno odgovornim odnosom.
Moram da kažem da stvarno svakom normalnom čovjeku ti požari predstavljaju stvarno veliku katastrofu i da nikome nije milo što se oni događaju. Jedina stvar koju možemo ovdje učiniti za prirodu je da ne palimo prirodna staništa i time ćemo zaista pomoći ne samo očuvanju ptica, već i ukupnog fonda divljači u crnogorskim šumama, koji moram da priznam da je sve oskudni iz godine u godinu zbog našeg nerada, odnosno lošeg upravljanja, krivolova, a posljednjih godina i zbog ekstremnih zimskih uslova, poplava pa i požara u ljetnim mjesecima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi priče iz svijeta. U samo dva dana u napadima u Afganistanu poginulo je 29 civila. Najgori napad desio se sinoć u provinciji Helmand u distriktu Kadžaki. Prenosi Sabina Čebaravdić.
Lokalni dužnosnici kažu da su pronađena tijela odsječenih glava, ali nije jasno da li su prije toga siroti ljudi bili i ustrijeljeni. Portparol provincije Helmand Daud Ahmad izjavio je za radio Slobodni Afganistan da su pobunjenici navodno kaznili seljane jer su pratili poziv za ustanak protiv militanata. Tih 15 muškaraca i dvije žene su ubijeni za navodno održavanje kontakata s vlastima. Neprijatelj se plaši jer u narodu raste otpor prema pobunjenici jer ljudi žele da oni napuste njihove teritorije. Ja mislim da su planovi tih seljana otkriveni. Daud je dodao da i dalje ostaje nejasno tko stoji iza ubistava. Neke novinske agencije navode izjave lokalnih dužnosnika da su žrtve kažnjene jer su učestvovali na zabavi na kojoj su bili izmiješani muškarci i žene. Nematullah Khan, šef obližnjeg Musa Kala okruga, izjavio je da su seljani organizirali zabavu na kojoj su dvije ubijene žene plesale. Talibani, koji su aktivni u tom području, ranije su optuženi za odsjecanje glava seljanima za koje su sumnjali da sarađuju s afganistanskim i NATO snagama. Novinske agencije citiraju plemenske starješine koji kažu da je samo tokom Ramazana u tom području obezglavljeno troje ljudi. U odvojenom incidentu u Helmandu 10 afganistanskih vojnika je ubijeno u napadu na jedan kontrolni punkt. U distriktu Vaširu noći s nedjelje na ponedjeljak ranjeno su četvorica vojnika, petorica su nestala sa istog mjesta. Nije do kraja jasno da li su dobrovoljno otišli s pobunjenicima ili su kidnapirani. Jutros rano na istoku Afganistana u provinciji Lagman vojnik redovnih afganistanskih snaga ubio je dvojicu NATO-vih vojnika. Brigadni general Günter Katz u Kabulu je izjavio. Ubica je ubijen, istraga je u toku i to je sve što mogu sada reći. Dužnosnici NATO-a pretpostavljaju da bi infiltracija talibanskih sljedbenika mogla biti razlogom za napade, ali su također kazali da se ne isključuje ni stres te loši međuljudski odnosi između NATO-a i afganistanskih saveznika.
Još jednom naslovi dana, pregovori turske kompanije Toščali, koja je vlasnik Nikšićke željezare i CEA kao kombinatu aluminijuma Podgorica, mogli bi da budu okončani do kraja sedmice, saznaje Antena M. Iz Nikšićkih rudnika boksita uskoro će ruda biti izvezena za Slovačku, a za transport je do sada pripremljeno oko 5000 tona samljevenog boksita, piše Dan. U Podgorici i dalje aktivno nekoliko požara, u Trebinju, Konjicu i Mostaru vatra se veoma brzo širi. Snažan zemljotres pogodio Salvador. U tri američke savezne države na snazi vanredno stanje zbog približavanja tropske oluje. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.